Vývoj umělé inteligence v Česku, evropské dotace na veřejné Wi-Fi sítě, chytré koše v Praze a úspěch routeru Turis Mox. To jsou témata našeho pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provede David Slíček.
Online Plus.
A ani dnes na to nejsem sám, ve studiu je se mnou připraven náš pravidelný komentátor, vydavatel magazínu 067 Petr Koupský. Vítej Petře.
Dobrý den.
Tak a my se rovnou vrhneme na některé z těch událostí, o kterých jsem v úvodu mluvil. Projekt českého modulárního routeru Turis Mox na Indiegogo uspěl. Den před koncem crowdfundingové kampaně se mu podařilo vybrat cílovou částku 250 tisíc dolarů a router se tak bude vyrábět. Mox je skládačka z několika základních desek, které si uživatel může nakombinovat s různými komponenty podle svých potřeb. Vzniknout tak může například základní domácí Wi-Fi router, síťové úložiště dat nebo třeba LTE modem. Kampaň navíc ještě nekončí. Sdružení CZNIC, které za projektem stojí, ji prodloužilo do konce května. Postupně bude přidávat nové moduly a pokud se podaří vybrat 350 tisíc dolarů, slibuje také přidat podporu bezdrátové technologie Bluetooth. Petře, CZNIC podruhé uspěl v crowdfundingové kampani. Tentokrát to bylo poměrně napínavé, protože ještě asi 10 dní před koncem té kampaně chybělo z těch 250 tisíc asi 100 tisíc dolarů. Ale nakonec v těch posledních dnech opravdu Turis Mox zafinišoval mohutně a nakonec na tu cílovou částku dosáhl. To je docela hezký úspěch české firmy, takhle, která vybere poměrně hodně peněz na hardwareový projekt.
Je to úspěch, je to věc, která je u nás nezvyklá, právě protože to je hardwareový projekt a ukazuje to, že se CZNIC očividně strefil do poptávky, že po náročnějším, dražším domácím routeru, který je dobře zabezpečený, je poptávka, že je o to zájem a že trh, běžný trh takové věci příliš nenabízí.
Já jsem se díval ještě teď ráno vlastně do toho, nebo na Indiegogo, na tu stránku a ta částka teď výrazně poskočila, protože dokonce tam kromě těch jednotlivců, kterých je přes 2000, kteří si přispěli na výrobu a koupili si nějakou součástku nebo součást toho routeru, tak kromě těch jednotlivců tam přispěla i firma teď a vypadá to, že to byla velká částka. Takže to vypadá, že vlastně i pro firmy tohle to může být zajímavá investice, a že i firmy takový projekt dokážou podpořit.
Případně to může být i morální podpora, vyjádření jaksi souhlasu s záměrem toho projektu, který rozhodně je dobrý, protože navíc upozorňuje na bezpečnostní rizika, která si lidé většinou neuvědomují. Já si myslím, že v tomhle směru CZNIC už delší dobu odvádí výbornou práci, která je nenápadná. Vedle tradičních českých startupů, o kterých se hodně ví, tak tohle je hodně neviditelná činnost.
Není to trošku vlastně podivné, že se hardwarem zabývá sdružení, které jinak je vlastně správcem české národní domény, že zabrousilo právě do takhle netradičního, vlastně no, do takto netradiční oblasti?
Já myslím, že v dnešní době se tohle moc nerozlišuje a konec konců to zařízení, které na venek vypadá jako hardware, je především software. To, co u takovéhoto zařízení je rozhodující, to jsou programy, systém, který běhá uvnitř a jak je uspůsoben ten to vlastní fyzické zařízení. Tak důležité není, což je nakonec příznačné pro celou naší dobu.
To je důležité hlavně asi u toho předchozího routeru Turis Omnia. Na ten CZNIC vybral asi 21 milionů korun v přepočtu, pokud si dobře pamatuju. A tam právě hodně jaksi se operovalo tím, že je vybaven operačním systémem, který se automaticky aktualizuje, který i odesílá nějaké informace o případných hrozbách, aby se pak mohli centrálně analyzovat a vymýšlet na ně nějaká protiopatření. ale takový router, který je bezpečný, tak je drahý. I Omnia je opravdu drahá, několikanásobně dražší, než jsou asi běžné routery, které uživatelé používají doma. To nevypadá úplně optimisticky z pohledu, že by se takovéto bezpečné routery opravdu do těch domácností masivně rozšířily.
Bude to vždycky asi menšinová záležitost, stejně jako je to v mnoha jiných oblastech, kde existuje veliká skupina spotřebního zboží a potom náročnější zákazníky, ale je dobře, že s tím někdo začal, je pěkné, že tu špičkovou kvalitu přináší česká firma. Mně osobně se to velice líbí, je mi takovýhle trend sympatický.
Tak uvidíme, třeba ještě CZNIC přijde s dalším hardwareovým projektem a třeba za rok, za dva si tady o něm zase budeme povídat. Jasný úspěch. Tak magistrát hlavního města Prahy popisuje výsledek pilotního projektu, ve kterém testoval nasazení takzvaných chytrých odpadkových košů v ulicích. V centru Prahy jich instaloval celkem 30. Koše jsou solárně napájené, dokážou lisovat odpadky a získávat tak pro ně více místa a mají senzory, které do centrály hlásí, jak jsou zaplněné a jestli tedy potřebují odvoz odpadu. Podle operátora ICT, který pro město projekt realizoval, se díky technologiím ve srovnání s klasickými hloupými koši snížil počet svozů o 95%. Za půl roku tak chytré koše měly ušetřit asi 830 tisíc korun. V testovacím provozu měla Praha 30 košů pronajatých za 2,2 desetiny milionu korun na půl roku. Město teď připravuje návrh, na jakých dalších místech hlavního města nainstaluje další chytré koše. Tohle je jeden z projektů takzvané chytré Prahy, Smart City, který je docela pod takovým kritickým pohledem, zejména novinářů, protože většinou není jaksi jasné, zda tyto chytré technologie jsou opravdu výhodné pro město, zda se vyplatí je provozovat nebo ne. Praha nám tady teď říká, že vlastně v tom pilotním projektu těch prvních 30 košů ušetřilo 830 tisíc korun. To vypadá opravdu jako úspěch.
No, cynik ve mně si neodpustí poznámku, že to oznámení načasovali špatně, že si ho měli nechat až před volbami. Ale pokud ta čísla jsou správná, což se zvenku těžko ověřuje, a pokud tam něco nechybí v těch bilancích, což se taky špatně ověřuje, tak je nutno uznat, že skutečně 95% snížení svozů, to je docela impozantní číslo. Čili pokud to funguje takhle, tak je to projekt, který asi smysl dává, byť pořád ještě lze diskutovat o výši jeho priority, jestli náhodou by se ty peníze nedaly použít někde, kde by z nich byl ještě větší užitek. Ale přinejmenším to vypadá, že námitky, že to je úplný nesmysl, je potřeba jak si zahodit do koše.
Do toho chytrého předpokládám.
Nepochybně.
Ten je slisuje a nechá je odvést o 95% levněji než ty klasické koše. Uvidíme. Já jsem se ještě do té úplně analýzy, vlastně do té konečné zprávy celé, která má samozřejmě desítky stránek, tak jsem se ještě nestihl podívat, ale chystám se, tak uvidíme, co se tam v ní dá najít. Pokud vím, tak Praha v tom testovacím provozu ty koše mírně upravovala, přidávala tam nějaký popelník, protože lidé típali jinak cigarety přímo o ten koš. A přidávala tam madlo takové, kterým se ty koše dají otevřít nohou, protože předtím bylo nutné vlastně otevírat ten koš rukou, což se řadě lidí nelíbilo. Na tom je hezky vidět, jak i ty chytré technologie nakonec prostě potřebují opravdu v praxi ověřit, jestli je někdo vymyslel dostatečně chytře pro to každodenní používání. Dalším z těch projektů chytré Prahy jsou chytré lavičky. Tam se taky čeká na vyhodnocení pilotního projektu, ale tam zatím ta zpráva, byť pokud jim tak se na ní už jako několik měsíců pracuje, tak ta konečná zpráva zatím není. Na tu jsem opravdu zvědavý.
Ta představa, že se na takovéhle zprávě pracuje několik měsíců, je taky poměrně impozantní. Já nevím. Chytré město samozřejmě je fajn věc. Je to nevyhnutelný trend. Otázek je mnoho, do jaké míry to má zavádět veřejný sektor a do jaké míry soukromí. jak vyhodnocovat doopravdy účinnost a co stanovit jako priority, co dělat dřív a co později, co je jenom takový doplněk a ozdoba, co je skutečně základní funkce, která ten život ve městě vylepší, například tím, že se zlepší doprava. Tady zatím se začalo spíš s těmi ozdobami, budiš, ale bylo by potřeba rychle přejít k těm podstatnějším věcem, jinak celý ten projekt asi nezíská úplně dobré jméno, pokud ho v tuhle chvíli vůbec má.
Myslím, že moc nemá. Jedním z těch vážnějších a myslím, že podstatnějších projektů v rámci Chytré Prahy má být datová platforma, to znamená takový datový sklad, do kterého se mají zbíhat veškerá data, která právě město a městské organizace nějakým způsobem shromažďují. A pak vlastně přes tento datový sklad se tyto informace mají i dostávat k uživatelům. To znamená, mají se zveřejňovat nějakým způsobem. Samozřejmě ty údaje, které je možné zveřejnit. To mi přijde jako mnohem smysluplnější záležitost, asi než ty pověstné chytré lavičky. Ale zase asi to není taková věc, která se před volbami dobře prodává.
Asi spíš naopak, protože na tohle bude část veřejnosti pochopitelně reagovat poznámkami o velkém bratru. A bude potřeba dokazovat, že doopravdy soukromí a bezpečnost těch dat je dobře zajištěna. Tohle se dokazuje špatně. Takže tohle předvolební tahák opravdu není. A navíc si hloubavější člověk může položit otázku, jak je možné, že takovou databázi město jako Praha už dávno nemá a neprovozuje. Je to těžká věc, já nechci veřejné správě nasazovat psí hlavu, protože ona je opravdu v situaci, že ať udělá, co udělá, tak to bude špatně, ale konec konců to je její úděl.
Tak uvidíme, já se hodně těším opravdu na tu zprávu o chytrých lavičkách a uvidíme, až se rozjedou nějaké opravdu vážnější a podstatnější projekty, které s tím konceptem Smart City souvisejí.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 8. večer na Plusu.
Evropská unie začala rozdávat dotace na vybudování obecných Wi-Fi sítí. V rámci programu Wi-Fi for EU se o ně mohly přihlásit obce a města z celé unie. Z Česka se před vyhlášením prvního kola výzvy registrovalo přes 400 zájemců. V úterý 15. května v 13.00 se pak rozjel klikací závod. O dotaci ve výši 15 000 eur se totiž obce mohly hlásit online a Unie bude o přidělení rozhodovat na základě pravidla, kdo dřív přijde, ten dřív bere. Dotaci mohou obce využít na vybudování nebo upgrade Wi-Fi sítě na veřejném místě, kde zatím není žádná komerční konkurence. Mělo by jít například o náměstí, nemocnice, nádraží a další místa veřejného života. Konektivitu a provoz sítí musí hradit obec. Evropská unie chce v projektu Wi-Fi for EU rozdělit v následujících letech celkem 120 milionů eur, tedy v přepočtu přes 3 miliardy korun. Petře, o tomhle projektu jsme také se už v tomto pořadu několikrát bavili. Teď opravdu se rozjelo to první kolo výzvy, ve kterém se mohly přihlásit první obce. Zatím samozřejmě nevíme výsledky, to se asi dozvíme později, nicméně aspoň několik obcí z České republiky by mělo mít zaručeno, že se na ně dostane. Vlastně v podmínkách té dotace je to, že každá země má určité penzum jaksi přihlášek, které mají určitě v tom kole uspět. Ale mě pořád vrtá hlavou, jestli opravdu je účelné dávat peníze na budování obecních Wi-Fi sítí, na to, aby třeba obec vystavila Wi-Fi síť na nějakém náměstí nebo na nádraží, když Česko je docela známo tím, že je tady Wi-Fi síť téměř na každém rohu.
No, na venkově není tak docela na každém rohu, to takhle uvažujeme my, co jsme v Praze, v Brně, v Ostravě. To je jedna věc. Druhá věc, tady se dá rozpoutat samozřejmě prakticky nekonečná diskuze o tom, jestli vůbec takovéhle dotace jsou správné, jestli vůbec dotace jako takové jsou správné, jestli těch 400 tisíc korun je hodně nebo málo pro daný účel, jestli to něco řeší, když provoz, který je výhledově mnohem dražší než to vybudování, se stejně musí hradit z obecního rozpočtu a tedy. Myslím si, že když už to jednou existuje, tak šikovný starosta a šikovná rada to mohou využít opravdu ke zlepšení života v obci, ke zvýšení komfortu občanů. Takže proč filozofovat a nepoužít to? Ale bude veliký rozdíl mezi tím, jestli se to použije inteligentně anebo jako vždycky.
To je hodně zajímavé rozdělení. Každopádně rozumím tomu, že v Praze samozřejmě ta situace je poněkud jiná. Tady to vypadá za chvilku, že budeme mít Wi-Fi na každém kandelábru, v každém odpadkovém koši možná, v každé kavárně nebo restauraci a tak dále a tak dále. Ale zase na druhou stranu na vesnici třeba těch lidí žije mnohem méně a kdo asi o připojení má zájem a je vůbec možné ho v té obci jaksi nějakým způsobem technicky pořídit, tak už ho má.
Je to dost pravděpodobné. Na druhou stranu lidé, kteří přijedou na návštěvu projíždějícím městem, lidé, kteří se tam nevyskytují tak často. Já sám znám tuhle situaci z vlastní zkušenosti ve svém rodném městečku a můžu říct, že tam ta konektivita opravdu není dobrá. Pražáci si velice často neuvědomují, že ta propast mezi Prahou a zbytkem země narůstá, že je čím dál tím větší, že se rozděluje i životní styl. Není to dobře, neříkám, že to vyřeší zrovna veřejná Wi-Fi, ale nemyslím si, že v tuhle chvíli může něčemu zásadně uškodit.
Mm-hmm. Nepomohlo by tomu spíš třeba lepší pokrytí mobilními sítěmi a rychlým internetem právě z mobilních sítí?
Pomohla by tomu hrozná spousta věcí, z nichž většina vůbec nesouvisí s digitálními technologiemi, ale řekl bych, že každá kapka dobrá a v době, kdy internet je opravdu téměř základním životním požadavkem, tak tohle nemusí být zase tak málo, jak to vypadá.
Mohla by se Česká republika stát lídrem ve vývoji umělé inteligence? Šance, že můžeme být světovou jedničkou v AI, je prakticky nulová. Uvedl tento týden na debatě AI.cz v Národní technické knihovně státní tajemník pro evropské záležitosti Aleš Chmelař. V Česku podle něj není na vývoj dostatek peněz a zdejší firmy nemají ani dostatečně velké množství dat, které je k trénování AI systému potřeba. Souboj na tomto poli se povede mezi Spojenými státy a Čínou. To si pro změnu myslí Michal Pěchouček, který vede Centrum umělé inteligence na ČVUT. Z dalších zemí si ve vývoji umělé inteligence podle něj dobře vedou například Švýcarsko, Velká Británie nebo Izrael. Petře, v Česku je několik firm, je docela velké množství firm, které se zabývají umělou inteligencí a různými aplikacemi právě těchto technologií. Myslíš, že by se Česko opravdu mohlo stát třeba nějakým aspoň centrem pro to, jak se AI systémy vyvíjejí? Podobně jako se to třeba Česku a Slovensku povedlo v oblasti antivirů a kyberbezpečnosti?
A nebo na technologií, ve kterých jsme taky skoro už světová velmoc. Zajímavé je, že právě citovaný Michal Pěchouček, vynikající odborník na umělou inteligenci, patří k lidem, kteří takovou velmi úspěšnou firmu založili a provozují. Já si myslím, že tady je nedorozumění v tom, co přesně znamená slovo lídr. Pokud jde o tu hlavní vlnu rozvoje, o nastavování agendy v oboru, potom je bez pochyby pravda, že to zbývá na těch dvou supervelmocích. Jenom ty mají dost peněz, dost prostředků veřejných i soukromých, aby vedli ten obor, jako ostatně mnoho jiných oborů. Ale pro Českou republiku určitě dost prostoru v různých dílčích segmentech v oblasti umělé inteligence pro úspěchy, které tady ostatně máme. Nevidím to černě. Tahle země je schopná přispívat ve větší míře, než odpovídá jejímu počtu obyvatel a velikosti ekonomiky například. A zrovna tohle je oblast, kde se nám daří. Takže možná slova pana Chmelaře jsou zbytečně pesimistická.
Není přece jenom celé to dění kolem AI trochu bublina, protože o vývoji umělé inteligence se mluví opravdu už řadu let. Dnes tady máme nějaké systémy, které pořád jsou spíš založeny na algoritmech, které navrhli lidé, na podmínkách, které jim lidé vlastně definovali. A ano, máme tady už nějaké systémy, které se dokáží sami učit, což je asi ten hlavní zatím jaksi posun, který se stal v posledních letech. Není to všechno přece jenom nějaká slepá ulička?
Já jsem dost silně přesvědčen, že není. Umělá inteligence udělala v posledních letech veliký skok, protože se dostatečně zvýšila výkonnost počítačů, velikosti datových úložišť, obslužný software nenápadný, který s tím lepším dovede zacházet. A tím ty algoritmy, které jsou známy po desetiletí, začaly být poprvé prakticky použitelné. A rázem vidíme docela velké výsledky. Já jsem přesvědčen, že umělá inteligence patří vůbec k nejdůležitějším vědeckým a technickým oborům, které se dnes na téhle planetě provozují, a že spíš i v tuhle chvíli třeskutě podceňujeme a neuvědomujeme si, co všechno dovede a co všechno ještě bude umět.
Když jsme mluvili o tom, jestli Česko by se mohlo stát nějakým lídrem ve vývoji umělé inteligence, tak jsme mluvili o tom i o tom panu Pichoučkovi. A třeba právě ta jeho firma, kterou on vybudoval, tak nakonec si vlastně koupila velká nadnárodní globální firma. Nemůže se tohleto stát i dalším třeba firmám v Česku, že sice tady budeme něco vyvíjet, ale nakonec plody té práce třeba spolkne někdo jiný?
Může, bez pochyby se to stávat bude, a stejně tak zase budou vznikat i na základě těchto investic další a další firmy. Tohle to je spíš příznakem zdravě fungujícího ekosystému, než nějakého nedostatku. Svět je v tomhle směru velice silně propojený a často je to jediná možnost, jak v rozvoji takového záměru pokračovat. Čili opět tohle není negativum.
Tak uvidíme opět, jakým směrem se vývoj umělé inteligence bude vyvíjet. Samozřejmě, když mluvíme o umělé inteligenci, tak to je taky takový pojem, o kterém řada lidí nemá úplně jasno, protože se mluví o té úplně obecné umělé inteligenci, která je zatím spíš opravdu záležitostí sci-fi, ale máme tady celou řadu aplikací, které se zaměřují na nějaké konkrétní úkoly a tam už vlastně ty pokroky nějaké nastaly. Ale uvidíme, tohle je opravdu věc, o které se myslím v tomto pořadu budeme bavit ještě, doufám, řadu let, a pokud ještě tento pořad bude samozřejmě existovat.
Já myslím, že pak ho převezme nějaká umělá inteligence a bude to dělat lépe než my dva.
Dobře. Petře, děkuji ti za tvé komentáře, tolik tedy náš dnešní pořad, tolik náš pravidelný komentátor, vydavatel online magazínu 067 Petr Koupský. Budu se těšit příště zase naslyšenou.
Naschledanou.
A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.